Har'a jaarmayaalee siyaasaaf ka siviilii shantamaa oliin kawwaamame hiriirri mormii guddaan lammiiwwan Itoophiyaatiin waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irraa haga waajjira mana maree yookaan koongirasii Yuunaayitid Isteetsitti gaggeeffamee jira. Mootummaan Itoophiyaa Oromiyaaf naannolee biyyattii kanneen keessatti miidhaa geessisaa jiru dhaabuu qaba jechuudhaan balaaleffatan hiriirtota kana keessaa tokko akkana jechuudhaan waayila keenya afaan Amaaraa Alulaa Kabbadeef ibseera.
Maqaan koo Addisu jedhama. Iddoon irraa dhufe Laankaastar PRI. Iddoo kana wanti ani dhufeetti akkasumas namoonni wanti dhufanii fi ajjechaa biyya keenyatti ijoollee Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru. Akkasumas naannoo biraatti kana balaaleffachuudhaaf iddoo kana dhufne. Baasiidhaan dhufne. Isteeta badaagaa dhufne. Baay'eedha baasii tokkoon dhufne. Ani nama poolitikii beeku miti. Namni iddoo qabu namni ajjeefamuun qabu jedha.
Hiriirtonni kun iyyannoo isaanii waajjira ministirii dhimma alaa kan galfatan yoo ta'u yeroo Alulaan as deebi'etti gara waajjira ministirii dhimma alaatti qajeelaa akka turan nuuf ibseera.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.